ื้อหาที่ผมอยากจะพูดคุยกับอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยอาจารย
์
เพิ่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับอาจารย์ผมได้มีโอกาสไปนั่งแอบฟังเขาคุยกันนะอาจารย์มีนักเรียนม.2 ม.3 เนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับระหว่างที่เขาคุยกันเนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าผมอยู่ด้วยนะครับเขาก็คุยกันเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะนำมาสนทนาอาจารย์มากเลยนะครับน้องๆกลุ่มนั้นเนี่ยเขาคุยกันว่ามีคนหนึ่งเขาตั้งประเด็นขึ้นมาครับบอกว่าเอ๊ะเธอว่าคนเราเนี่ยนะถ้าจะเรียกว่าเป็นคนรวยเนี่ยครับน่าจะต้องมีตังค์สักประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นคนรวยได้แล้วเขาก็คุยกันอาจารย์คนนั้นเขาบอกว่าต้องมี10 ล้าน50 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านก็ว่ากันไปเยอะเลยนะในที่สุดเนี่ยมีคนนึงก็บอกว่าต้องมีประมาณขนาดที่ใช้ไปไม่มีวันหมดนะครับถึงจะเรียกว่าคนรวยได
้ครับ
อาจารย์ว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเป็นคนรวยครับ
ไอ้คำว่ารวยเนี่ย
ครับ
มันเป็นความหมายที่กว้างมากรวยคำว่ามีมากล้นฟ้าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองถึงคนที่รวยเนี่ยเท่าไหร่กันที่เรียกว่ารวย
คร
ับ มันไม่มีการจบสิ้นหรอกเรามี100 ล้านเราก็ว่าเรารวยแต่ว่าคนที่มี1,000 ล้านก็รวยมากกว่าคนที่มี10,000 ล้านมันกำหนดไม่ได้แล้วว่าอันไหนคือความรวย
ใช่ไหม
แต่ทีนี้ว่าถ้าเรามองในแง่ที่ว่าความรวยอยู่ที่ความพอนะถ้าพอเท่าไหร่ผมก็ว่ารวยนะมี10 บาทก็พอแล้วแค่นี้เราก็ว่าเรารวยแล้วไม่ต้อง
รวย
นะมันต้องเดือดร้อนมากกว่านี
้ใช่
ใช่ไหมฮะทีนี้เราจะเอาตรงไหนจริงๆนะว่าจะต้องรวยผมเคยพบกับญาติธรรมคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ของเขาเนี่ยถ้ามีเงินล้านเนี่ยเขาพอแล้วเขาก็พยายามทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาให้ได้เงิน1 ล้านภายใน5 ปีนะคุณ
ระ
พงศ์เขายังได้เงินไม่ถึงล้านเลยไม่ถึงล้านก็เลยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องหาเงิน1 ล้านเนี่ยแหละคุณยังคงนะพอเขาบอกว่าเอาละอาจารย์ผมเลิกคิดแล้วจะต้องมีเงิน1 ล้านผมจะทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
ครับ
ไม่ต้องมี1 ล้านก็ได้
คร
ับ เพียงแค่นี้โอ้ขอสบายใจเลย
เขา
พอนะคุณยังคง
ครับ
ก็รู้สึกว่าเขาพอละ1 ล้านไม่ต้องได
้ก็เลยกลายเป็นว่าตลอด5 ปีที่ผ่านมาแบกอยู่ตั้งงานนะอาจารย
์ครับ
พอเลิก
แล้ว
รวยเลย
ขึ้นคุณเอกพงศ์เขาสบายใจ
ใช
่แล้วพอเขารู้สึกว่าเขาพอเนี่ย
ครับ
มันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม
เป็นไง
เงิน1 ล้านเนี่ยเขาได้ทันทีเลย
อ้าวได้จากไหนครับ
ทีนี้ถ้าพอเนี่ยเขาได้เพราะว่าสิ่งที่เขาสะสมมาเนี่ยทั้งดอกเบี้ยทั้งอะไรเนี่ยมันครบพอดี
อ๋อมันครบอยู่แล้ว
ไม่อยากได้แต่มันก็ครบ
คร
ับ แต่พออยากได้จิตมันดิ้นรนก็เลยไม่พอก็เลยจนอยู่นั่นแหละ
อ๋อเยอะอาจารย์เคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มหนึ่งไหมครับ
ครับ
พ่อรวยสอนลูกนะครับ
ครับ
คือมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยอดีตรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่นะครับท่านชื่อดร.สุวรรณว่าอะไรเสถียรนะครับอาจารย
์ครับเป็นอย่างไร
เขาเขียนเขาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเรื่องการสอนลูกให้รวยเนี่ยอาจารย์ผมเคยมีโอกาสไปคุยกับดร.สุวรรณนี่นะครับดร.สุวรรณเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาทำงานเพื่อเก็บเงินเป็นเงิน1 ล้านเนี่ยอาจารย์เงิน1 ล้านบาทแรกของเขาเนี่ยเป็นเงินที่มีคุณค่ามากๆเลยนะแต่เงินที่มากเกินจาก1 ล้านไปแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ถึงแม้เขาจะมีเนี่ยแต่เขาไม่เคยเห็นมันเลยครับมันเป็นแค่ตัวเลขอยู่ในบัญชีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไม่ได้นะอาจารย์ว่าเท่าไหร่ถึงจะรวยใช่ไหม
ครับแต่ผมมีวิธีการที่จะเราวินิจฉัยได้ว่าให้ความรวยเนี่ยอยู่ที่ความพอใจพอดีพองามแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ถ้าใจเราพอเนี่ยไม่ใช่เราจะไม่แสวงหาก็แสวงหาด้วยความพออยู่ข้างในพอใจอยู่ข้างในแล้วก็แสวงหาอยู่ข้างนอกเป็นเรื่องคนปกติ
คร
ับนี่ว่าเราจะรวยทำไมจ๊ะ
ใช่
ไหมจุดประสงค์ของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ที่ความรวย
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะทีนี้ว่า ถ้าเราจะแสวงหาทรัพย์เนี่ย
ครับ
ทรัพย์มันมีสองอย่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายใน
ครับ
ทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สินเงินทองก็แสวงหาไปแต่ทรัพย์ภายในเนี่ยก็อย่าลืมทรัพย์ภายในก็คือเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่สูงสุดเลยที่ประเสริฐคือความดีความงามความถูกต้องหรือความสุขแล้วแสวงหาได้เลย
ครับ
เรียกว่าอะไรอย่าเป็นบุญกุศลนั่นแหละว่าความของตรงๆนะบุญกุศลเนี่ยคือทรัพย์ภายในนะถ้าท่านมีทรัพย์ภายในแล้วเนี่ยทรัพย์ภายนอกเนี่ยมีความจำเป็นน้อยมาก
ใช
่แสวงหาเพื่อแค่อำนวยความสะดวก
ค่ะ
ทรัพย์ภายนอกมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกทรัพย์ภายในเนี่ยมีไว้เพื่อความสุขทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า
ครับ
นะฮะอันนี้ผมว่าเพียงพอแล้ว
น่าจะเป็น
ทรัพย์ภายในไว้เพื่อก็ทรัพย์ภายนอกก็หาไปเท่าที่เราจะมีจะได้เพราะว่ามีความสุขแล้ว
ค
ือประสงค์คือความสุขไม่ใช่ความรวยบางคนมีเงินมากก็สิ่งของทองมากมายไม่มีความสุขก็มีได้คุณวีระพง
ษ์ใช่ผมก็เคยได้ยินท่านพระอาจารย์พยอมนะอาจารย
์ครับ
ท่านเทศบอกว่าคนรวยเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องถึงให้จนนะแค่รวยน้อยลงจากเดิมที่เคยรวยเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์แล้ว
ครับ
คือเดิมมีเงินอยู่ร้อยล้านเนี่ยอาจารย์เราไปลงทุนทำธุรกิจขาดทุนไป50ล้านโอ้โหกุ้งใจตายเลย
วันนี้เนี่ยคุณโยคงถ้าเป็นรายการแรงบันดาลใจนะ
ครับ
นี่ถ้าหากว่าคนที่ยากจนหรือยังแสวงหาอยู่ก็ยังอย่าไปท้อแท้ใจเราสามารถแถแรงบันดาลใจได
้
จากคนที่มันจนกว่าเราอ
่
ะเนี่ยผมเคยได้ยินนิทานที่เขาเล่าสั้น
ครับ
มีเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินร้อยล้าน
ครับ
แต่ว่าถูกโกงอ่ะถูกโกงไป50ล้าน
ครับ
แล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายเพราะถูกโกงไป50ล้านก็เดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งจะไปกระโดดน้ำตายนะคุณวรพงศ์คิดในใจว่าบอกว่าเราถูกโกงพอเขาว่าถูกโกงแล้วก็ถูกก็บกพร่องไปละ50นะ
คร
ับ ก็พอดีไปพักที่ศาลา
ครับ
ไปเจอขอทานคนหนึ่งนะคุณวรพงศ
์
ครับเจอขอทานคนหนึ่งก็เลยไปเห็นที่ขอทานเขาขอทานนี่ขอเพียงแค่มีกินเป็นมื้อๆหรือเท่านั้น
ครับ
ก็เลยเกิดการเปรียบเทียบโอ้นี่ขอทานเนี่ยเขามีเงินแค่กินเป็นวันหนึ่งเขายังไม่คิดค่าตัวตายให้เราเนี่ยเหลือต้อง50ล้านผู้โกงไปได้50ล้าน
ครับ
ได้มีบ้านมีรถยนต์มีร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยโอ้ที่ถ้าไปคิดฆ่าตัวตายมันก็อายขอทาน
หรอใช่แล้ว
ก็เลยมอบเงินให้ขอทานส่วนหนึ่งเพื่อแรงบันดาลใจจากคนที่มันแย่กับเราเนี่ยมันช่วยได้นะอยู่ระบบ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับเวลาที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังถึงว่าผมไปเห็นเด็กเขาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่แปลกใจนะที่เด็กเขาจะคุยกันแบบนั้นเพียงแต่ว่าผมนึกต่อไปถึงว่าเอ๊ะจะมีวันไหนไหมหน้าที่เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะคุยกันว่าคุยกันแต่ว่าเปลี่ยนหัวข้อว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยจะต้องทำความดีแค่ไหนถึงจะเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดี
ครับ
หรือว่าคนเราจะต้องทำอะไรหรือมีอะไรมากแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขผมคิดเห็นสงสัยขึ้นมาว่าจะมีวันไหนที่เด็กเขาจะคิดมาถึงสิ่งต่างเหล่านั้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะคิดถึงแต่เรื่องภายนอกเรื่องรวยเรื่องทรัพย์สินเท่านั้นเอง
ครับ
ถ้าเกิดจะมีวันไหนที่เขาหันกลับมาแล้วคิดได้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะอาจารย์บอกว่าแท้จริงเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่ความรวยแต่เป็นความสุขแล้วเป็นความสุขใจนะเป็นความสุขภายในที่มีความสุขสบายไปธรรมดาไปเป็นพวกทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยเราน่าจะทำยังไงดีนะอาจารย์เพื่อที่จะปลูกฝังให้เด็กมีความคิดแบบนี้ครับ
ครับเราก็ต้องดูว่าจะให้คนเราให้เด็กทำความดีเด็กที่จะมีความสุข
คร
ับ อันนี้มันเป็นเรื่องที่ เราคิดว่ามันเรื่องใกล้ตัว
คร
ับ อย่างเช่นว่าเด็กเนี่ยเขามีหน้าที่อะไร
คร
ับ นะต้องรู้จักหน้าที่ของเด็กเด็กเนี่ยถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็ต้องเป็นบุคคลที่เชื่อฟังพ่อแม่แค่เชื่อฟังเนี่ยเป็นลูกที่ถูกต้องโดยหน้าที่แล้ว
ครับ
นะเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็เชื่อฟังคุณครู
คร
ับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ถูกต้องแล้ว
คร
ับ พ่อแม่มันจะสอนให้เด็กเป็นคนดีอย่าทำความชั่วถ้าเราทำตามที่ท่านสอนเนี่ยถือว่าเราทำหน้าที่ถูกต้อง
ครับ
อยู่กับพ่อแม
่ครับ
เมื่ออยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสอนว่าอ่ะจงขยันหมั่นเพียรนะศึกษาเรียนทำตามคำสั่งที่ครูสอน
ครับ
ทำตามหน้าที่ของนักเรียนให้ถูกต้องก็ถือว่าทำความดีแล้ว
ครับ
ทำหน้าที่ของเด็กอย่างถูกต้องแบบเด็กกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแค่นี้ผมว่าเป็นความสุขและเป็นความที่เด็กพึงกระทำเด็กมักจะทิ้งสุขก่อนหามนะทิ้งสุขก่อนหามนี่ถือว่าทำหน้าที่ยังไม่ถูกต้องก็ยังถือว่าเป็นความบกพร่องของเด็กต้องเรียนต้องกตัญญูอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเด็กเอาตรงนี้ก่อน
ทีนี้อาจารย์มันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ผมไปอ่านมานะครับเขาบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยนะครับอาจารย
์
เวลาที่เขาจะรับสมัครเด็กเพื่อให้เข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของเราก็จะมีสอบเข้าใช่ไหมครับจะมีการเอ็นทรานซ์หรือมีจะมีการสอบความรู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มีมหาวิทยาลัยอยู่แห่งนึงอาจารย์ก็แปลกมากเลยนะครับ เขาสอบเข้าเนี่ยโดยการให้นักเรียนเนี่ยเขียนเรียงความขึ้นมาเรื่องหนึ่งเขียนอะไรก็ได้อยากเขียนอะไรก็เขียนมาเลยนะครับก็เขียนมาเรื่องหนึ่งอันนั้นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเนี่ยเขาถามว่าถ้าคุณมีเงินอยู่100 บาทแล้วบอกว่าให้คุณใช้เงิน100 บาทเนี่ยเพื่อไปเที่ยวนะครับเขาถามเด็กว่าคุณจะใช้เงิน100 บาทที่มีเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนและคุณจะไปกับใครนี่คือคำถามที่เขาถามนะอาจารย
์ครับ
แต่ทีนี้ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังวันนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่าผมเกิดความรู้สึกอยากถามท่านผู้ฟังนะอาจารย์อยากจะถามว่าท่านผู้ฟังเนี่ยวันนี้นี่นะครับถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่100 บาทนะแล้วให้ท่านผู้ฟังเนี่ยใช้เงิน100 บาทเนี่ยไปเที่ยวลองบอกมาสิก็ว่าจะใช้เงิน100 บาทเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ไปกับใครนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่คุยกับอาจารย์นะผมแค่ทิ้งคำถามไว้นะครับแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนตอบมาทางไปรษณียบัตรหรือว่าทางจดหมายก็ได้นะครับเขียนมาว่าจะใช้เงิน100 บาทเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะไปกับใครนะครับงั้นเดี๋ยวพอเราได้คำตอบจากท่านผู้ฟังนะอาจารย์แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อดีไหมครับ
ดีครับ
อาจารย์ก็ยังผมยังไม่ถามอาจารย์นะอาจารย์อย่าเพิ่งเฉลยนะครับ ทีนี้อาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นการจัดรายการที่แบบว่าโหอากาศดีมากเลยอาจารย
์
ไหนๆผมมาจัดถึงชายทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เดินไปเดินมาอยู่บนพื้นทรายเลยนะครับอาจารย
์
อากาศที่นี่เย็นแล้วก็อากาศสดใสมากๆทะเลก็ราบเรียบอากาศเย็นลมเย็นตอนนี้น้องๆที่เขามาเข้าอบรมเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครับอาจารย์พอประมาณสักหลังจากอาหารเช้าเนี่ยผมก็จะต้องเป็นวิทยากรบรรยายให้กับน้องๆกลุ่มนี้ประมาณเกือบ200 คนนะครับเนี่ยครับอาจารย์ทุกที่ที่ผมไปไม่ว่าหัวข้อผมจะบรรยายเรื่องอะไรก็ตามนะครับผู้ฟังก็จะต้องบอกว่าอยากฟังดนตรีพิณแก้วก็ต้องติดไว้ด้วย